galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha abrilna waa 8 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacaddu galabtana waxaa wadajir idinku soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a taliyaha ciidamada badda ee puntland oo aanu ka wareysanay burcad badeeda.
dowladda puntland waxay leedahay markaan puntland aan ka hadlo, wasaarad kalluumeysi ay qaabilsan inay iyadu uleysamada kalluumeysiga sharciga ay bixiso, iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kaantarosho magaranaysaa markasan kalluumeysanaya ama duntan qalabka saaran maaragtay kukalluso kalluumeysanayo, nooca kalluunka uu doonayo, meesha uu ka kalluumeysanayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha Britain oo ku dhawaaqday doorashooyin cusub in dalkaasi ay ka dhacaan 8-da bisha Juun ee soo socota.
arrintaa si sabraysa oo aan la sugayay maanta u anawnskareysay waxay tusaysaa inay gabar siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliyaana ay la joogaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa maanta sheegay in bulshada caalamku ay culays diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaba saarayso Kuuriyada Waqooyi inay joojiyaan hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balastikada. isagoo booqasho ku maraya dalka Jaban ayaa Pence waxa uu sheegay in aanay isdhiibi doonin ilaa iyo inta ay ka joojinayaan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana dhammaan hubka miiska lasoo saarayo. waxaa kaloo xusay dadaaladii dunida ee wadaxaajoodka barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi sidii wadahadalkii lixgeesoodka ahaa ee burburay sanadkii 2009.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah waxa ay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacda 8-da bisha Juun ee soo socota. ra-iisul wasaare Theresa May ayaa waxaa la saadaalinayaa in tallaabadan ay u qaaday si ay aqlabiyad tan ka badanay ay uga hesho go-aanka Britain ay uga baxayso midowga Yurub. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee Britain Jeremy Corbyn ayaa waxa uu sheegay intaasi shacabka Britain ay fursad u siinayso inay u codeeyaan dowlad horumarinaysa masaalixda badi shacabka dalkaasi.
xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis ayaa gaaray dalka Sacuudiga, booqashadiisan ayaa qayb ka ah safar uu ku mari doono Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. xogeeyaha ayaa kala hadli doona madaxda dalalka uu booqanayo, kaalinta uu Maraykanku ku leeyahay sugidda ammaanka caalamka. Mattis ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga, waxaana uu ku baaqay in dagaalka Yemen lagu dhammeeyo dhexdhexaadinta qaramada midoobay si loo helo xal siyaasadeed. xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa lagu wadaa inuu booqdo dalka Jabuuti oo uu ku yaallo saldhigga keliya ee Maraykanku uu ku leeyahay Afrika, iyada oo dowladda China ay maalgelin badan ku samaysay dalkaasi. saraakiisha Maraykanka ayaa u arka Shiinahu inuu doonayo in awooddiisa ku sii fidiyo qaaradda Afrika.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta waxa uu ugu baaqay xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi inay ixtiraamaan natiijada aftidii dalkaasi iyadu ka dhacday ee awoodaha dheeraadka a siinaysa madaxweynaha. Yildirim ayaa koox dhabaana wuxuu u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furayn kadib markii shacabku ay hadleen. madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan ayaa waxa uu diiday dhaleeceyntii kaga timid kormeerayaasha caalamiga ah, isaga oo codbixintii dhacdana ku tilmaamay doorashadii ugu dimuqraadiyasneyd ee ka dhacda dalkasta oo reer galbeeda. wuxuu sheegay in Turkiga ay iska indhitiri doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub, isaga oo warbixintoodana ku yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. natiijada aftida ayaa waxa ay muujinaysay 51% dadka Turkiga inay ogolaadeen isbedelo lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeriya halka 49% ay diideen.
halka aad degsiga nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo hormariyay oo waddankaasi ka dhacaysa 8 bisha Juun ee soo socota. Ra'iisul wasaaraha May ayaa la saadaalinayaa in ay talaabadan u qaaday si ay aqlabiyad tan ka ballaaran ugu hesho go'aanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub. Warbixintan waxaa London ka soo diray Radwaan Haaji Cabdiwali.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in dalkeedu uu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca, waxaana ay sheegtay in ay maalinta berita hortagi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8 bisha Juun la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra'iisul wasaaraha May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligana loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan. Waxaan shir guddoomiyey golaha wasiirada. Waxaan isku raacnay in dawladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8 Juun. Cadaadis badan oo ka imanaya mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo, kadib muddo bilooyina oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid ah in xilligan baahi loo qabo dowlad xoogan iyo gaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wada xaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo midowga Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sanadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag. Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelano guul aan ka gaadno ka bixistii Britain ee midowga Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan, waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 marka loo qaybiyo baarlamaanka 2 ka mid ah ay taageeraan. Maxamed Ibrahim waxa uu ka faalloodaa siyaasadda dalkan Britain, waxaan weydiiyey fursada ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii la soo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arinta si surprise oo aan la sugayay maanta uu announce gareysay waxay tusaysaa inay gabadh siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliyaan ay la joogaan. Sad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period la yiraa, waa waqti maaragtay iyada ay caddaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabar dharegdana ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office-ku waa meel dhibaato badan, marka gabar shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka faa'iidaysan, waqti kale kama faa'iidaysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour-ka kala daadsan iyo musishigay ku jirta markays aragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyey weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka ra'iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn u muuqatay, waxaa la isweydiinayaa guulaha ay ka gaari karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibrahim ayaan weydiiyey mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaari karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka predictionka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamul la wareegaan, wax codkaasa miidiyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska bedelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bayn galaya oo Yurub baan mataqaanaa negotiation iyo gogorta lala gelayaa. Marka aniga ummadaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta. Conservative waxaa u xumayd iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddii frustrated noqotay ay ka cadhootay in marka election loo yeedho conservative-ka dan uma aha. لكن واحد دانو تهاي إن شن تصنعي مقدميستان أي أرنتي اللي هو جاميان يجو كرسوني ومدي كايس. مركا عايشلي ما أنت واحد يارتي واحد ليه راهو political blinder. إنك مركو كبد بقول ورح بدن دليو.
dadka ka faalooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee conservative-ku uu arko xilligan waqtiga ugu haboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan isla markaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee dadweynaha Britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hoggaamin doonta dalkan Britain Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
taliska ciidanka badda ee Puntland ayaa waxa uu ka hadlay weerarada burcad badeed ee soo noqday waxaana taliyaha ciidanka badda ee Puntland admiral Cabdirsaaq Diriye Faarax oo sidoo kale uu ka hadlay waxa ay ka qabtaan kalumeysiga sharci darrada ah oo dad badan ay u arkaan in ay tahay sababta dhiirigelinaysa weerarada burcad badeed waxa kale admiralku uu ka hadlay leesimada kalumeysiga ee maamulka uu bixiyo Ismaaciil Xuseen Farjir oo jooga Washington ayuna khadka telefoonka ugu ramay
runtii waxa weeyaan halistaasi mid markii hore muuqanayso baahay mid oo aan si dhabax maaratay aan loo dhameystirin baahay dhameystirkaasna waxyaabaha diiday waxa ka mid ah maaratay annagu qalabka iyo sida aan qaybsanahay qalabaysan yahay waan sidii la sabay waan u dhameystirnay laakiin aan u dadaal lagu yareyn runtii laakiin tabartu ay sidaa u noqotay waxaan isleeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii uun maqlay niman magaranaysaaye badda idaba isnagu joogi jiray waa ka tagay iyo de meesha oo runtii wadanka Soomaaliya oo tahay dowladda kasta iyo meesha xaalku iska yahay mid tabar daran oo magaranaysa uun hadda uun maalasay agaheeda ku istaagi rabtaa oo adigii loo baahnaa aan heli karaynin oo cuno qabatay abadan iska saaran yihiin ayuunba maalasay mar walba ay suuragal tahay burcadaasi in marka madaxa laga caawiyo inay madaxa la soo kici karto xilli kale
wangar laakiin ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadir tusaalahaan waxyaabo goweyn laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumeysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya waan odhan karaa taasna waxaa dalid u ah iyagoo maaratay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kalluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka Soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalay tahay marka anagu hawsha iyada keliya waxa weeye dowladeed maaragtay inaan burcadbadeed la dagaalanno
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda
dowladda Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaaradda kalluumeysiga oo qaabilsan inay iyadu milisamada kalluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysa markabkan kalluumeysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku kalluuso kalluumeysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumeysanayo intuba waa waxa dagan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumeysiga dabeedna iyagaas ayaa jigreeya nooca kalluunka ay xaalada saacila maaragtay laga sameysto iyo agafka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadisana inaanay isticmaalin taasina shuruudaha leysinka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karaya waana loo cadeeya
laakiin burcadbadooda kale waxay ku doodayaan waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkoodan la hadalay oo kale waxay leeyihiin waxyaabaha sababta waa inaan soo noqono waxaa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiiraya oo naga qaadanaya shabaagtii oo kalluum macnaa nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumeysatada soomaalidani ka kalluumeystaan imanaya marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashada keenay
taas runtii waxa weeyaan baad waxa ku sheegay oo badu waxa weeyaan baaxadeedu waa wax aad iyo aad u weyn weyna dhici kartaa oo hadda anigu malihii yacni maraakiib badda ku xadidta ma jirto way dhici karaysaa in maraakiib magalansa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan oo ay weliba xilliga habeenka kuwaas waa de awood inaadnaan u lahayn baddaasi meel walba inaanu taagnaano waa maaragtay waa wax cad weeye inta badan laakiin waan dadaalaa kalluumaysigana waxa weeye annagu aada iyo aada baan maaratay u jeedaraynaa laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumaysi ayaa maaragtay sharcidarada ayaa dowladi iyo kalluumaysi naga tijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qastaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darraa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena la ka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoo hadda uga la arkaba laakiin ma aha arrinkoodu sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ku ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo maarata madax furasho taasina waxa weeyaan wax heerka caalamiga uu diidaya weeyaan.
Kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diriye Farax waxa uu warramayey wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku jeegay dalkaasi Djibouti waxaana wada hadal uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Gele. Xuseen Barre Aadan ayaa booqashadaasi waxa uu ka wareystay Sagal Siciid Faarax oo iyadu markaas ku sugnayd garoonka duuradaha xilligii uu soo degay madaxweyne Kagame.
madaxweynaha dalka Rwanda booqasho wuxuu ku yimid dalka Djibouti 2 maalin qaadanaysa. si aada u ballaaran ayaa waxaa loogu soo dhaweeyey garoonka caalamiga dalka Djibouti. madaxweynaha dalka Djibouti iyo xubnaha labada gole safiirada dalka Djibouti jooga iyo marti sharaf kale ayaa kusoo dhaweysa halkaasi. waxaa ku heliyay wafdi ballaaran. waxaa kaloo la socotay marwadiisa Janita, ayadana waxaa si wanaagsan usoo dhaweysay marwada madaxweynaha dalka Djibouti Marwa Khatraxayd. waxay booqatay xarunta ururka haweenka dalka Djibouti. labada madaxweyne kulan gooni ayay qaateen. warbaahintana way la wada hadleen. waxa uuna booqashadiisa ku salaysan tahay iskaashiga dhex mari doona ama iskaashiga ay leeyihiin dalka Djibouti iyo dalkaasi Rwanda.
shirkooda jaraa'id maxay saxaafadda u sheegeen?
waxyaabihii ay kaga hadleen waxaa ka mid ahaa inay iska kaashan doonaan dhinaca ganacsiga. shalayto waxaa joogay oo intuu madaxweynuhu iman ka hor guddi isku dhaf oo labada dhinac oo 4 wasiir ka kooban oo dhinaca ganacsiga u yimid boor laga furay dalka Djibouti. waxay sheegeen inay dhinaca ganacsiga xiriirkooda dhinaca ganacsiga inay kor u qaadi doonaan iskaashiga ammaanka iyo horumarka degmada oo dhan. waxaanu sheegay madaxweynaha dalka Rwanda inuu ku faraxsan yahay imaanshaha dalka Djibouti iyo inuu la saxiibaan heshiisyo wax ku ool ah dalka Djibouti oo ay ka mid yihiin in dalka Rwanda oo kale ay isticmaasho ama xiriir ganacsi uu dhex maro dalka Djibouti dekadaheeda caalamiga.
ma jiraan qodobo kale oo ay ka wada hadleen?
waxay ka wada hadleen ammaanka guud ahaan gaar ahaanna dhinaca Soomaaliya iyo arrimahan argagixisada. waxayna ka wada hadleen inta badan shirkooda jaraa'id ay ku sheegeen waxa u badnaa arrimaha ama xiriirka caalamiga ee Rwanda iyo Djibouti ay yeelan doonaan oo ay tahay markii ugu horeysay ee uu yimaado madaxweynaha dalka Rwanda iyo wafd intan leeg dalka Djibouti. Marka waxyaabaha laga hadlay intooda badan waxay ahaayeen horumarka dhinaca ganacsiga, xiriirka labada dal ka dhexeeya, iyo sidii ay wax u wada wadaagi lahaayeen labada dhinacba, iyagoo guud ahaana ka shaqeyn doona horumarka degmadan geeska Afrika, gaar ahaana dhinaca ammaanka.
Dadweynuhu sidee bay u arkayeen booqashadan?
Aad bay ugu faraxsanaayeen, si aad u qurux badan oo aada u sarreysa ayaa loogu soo dhaweeyey garoonka astaanta labada calan ayaa halkaas lagu tumay. Dad aada u fara badan ayaa maaragtay yimiday soo dhaweyntiisa. Sidoo kale marwada madaxweynaha Paul Kagame si wanaagsan oo aada u sarreysa waxa u qaabishay marwada madaxweynaha dalka Djibouti. Waxaa lasoo daawisiyey dhammaanba qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xarunta ururka haweenka. Marka runtii way ku faraxsanaayeen qudhoodu soo dhaweynta loo soo dhaweeyey. Dadka Djibouti iyo dowladduna heegan bay ugu jireen maalmaha oo dhan sidii loo soo dhaweyn lahaa waqtigaas.
Wariyaha Djibouti Sagal Saciid Faarax ay taasi ahayd waxa ay ugu warramaysay Xuseen Barre Aadan booqashada madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame uu ku tagay dalkaasi Djibouti isagoo wada hadal la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Gelle.
halkaad uu dhigaysay nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Roobab aad u badan oo ah kuwii guga ayaa lagu soo warramayaa inay ka curteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya. Warbixintan waxaa gaarisan looga soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya 24 saac la soo dhaafay waxaa si toosa ugu horeeyay roobabka guga oo dadka gobolkani in badan ay ka dhur sugayeen deegaanada qaar ayaa ilaa iminka waxaa la soo sheegayaa in isku socodka gawaarida ay xirmeen halka deegaanada qaarna duufaan roobkaasi ay wateen saameyn ay ku yeesheen. Cabdi Cabdullaahi Walad waa oday ka tirsan odayaasha deegaanka Dheertu. V O A ayaa wuxuu uga warramayaa roobkaasi mahiigaanka iyo saameynta ay ku yeesheen iyo qaabka ay uga da'een deegaanka Dheertu uu ku sugan yahay.
Maxamed oo intuu qabtay buu roobkii dabeel baa yuba kore utay. Dabeelihii iyo roobkii dhircin baa isku bilaawday ee masaajidka mas-uuliyiinta wadameen iskuulka Ilaahay kuuruna ee maxaabuubay jaasiil bay dabeesha la tagtay. Waan arkay muskoorka oo fara badan oo magaalada dhacdeeda oo laylahay ay dabeeshii la kacday, laakiin roobka xaggan gobol u dhacday iyo waa xoog leh awood leh kan maaday. Yacni xaggan buu magaalada inta ugu daayay xagga farta hoose oo xagga gobol waa ka soo bari biyaana hakimaayeen xagga gobol u dhac.
Isku socodka guud ee gobolkan ayaa waxa uu noqonaya mid hakadkii ugu weynaa uu gelaya 24 saac ee la soo dhaafay, iyadoo deegaanada qaarna lagu arkay gawaaridii ka kala gooshi jirtay gobolkan oo wadooyinka dhex yaallo. Xuseen Jiro waa madaxa shirkadda basaska ee Sabrin oo inta badan ah shirkadda ugu weyn ee gobolkani ka kala dhex goosto. Viod ayaa sidoo kale isaguna wuxuu uga warramayaa qaabka jidgooyada u sameeyey roobkan mahiigaanka ee 24 saac ee la soo dhaafay ka horeeyay qaybo badan oo ka tirsan dhulka gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Dhinacan shanta abaqa dheertu waa xiranta iyada meel laga mari karo mali gaaridii shalay galeen baa ilaa hadda ku jiraan oo waa iska cariiri. Waxaan isku dayeynaa anaga inay haddii jidka uu xirmay iyo hadduu furan yahay qaxeeday aan dad kasta marka aan u gaargaarno oo dadkii xabsaan uu dhicin oo shaqadii ay socoto oo dadii wadooyinkani waa iska xuxun yihiin oo waa iska rarafaad. Waxaa laga yaabaa gaarihii inuu kala wareeg marmar dhacaan inuu habeen dhexda barya oo wadooyinka iska xuxun. Marka alxamdulilah waa waxay keenay hadda waa un la maraa un inta badan daawo jeer iyo u dhexeysa shan taabaq oo moogiya iyo midi kursi oo dhinacan diimada iyo saas moogiya wadooyinka kale hadda waa un la marmaraa way iska furan yihiin alxamdulillah.
Jiro ayaa waxa uu sheegay in deegaanada qaar ilaa iyo iminka ay gawaaridoodu marayaan balse ay ka wareegayaan goobaha uu ku sheegay in aan la mari karin.
Degooyo waay xirmatay waa in la wareegsado oo dhinacan la mari in la maro dhinacan damaajaale dhinaceeda la maro ayadana meesha way iska ammaankeeda iyo xogaa waa cayir cariiri cariiri waana la maraa un hadda dhinacaasa la wareegsadaa. Dhinacan dheertu ma kuwa mareen shalay mareen ilaa hadda waa kasoo noqdeen oo madow gaashan bay wareejiyeen hadda sii socdaan gaarigii meesha laga rabay inuu habeen ku hoyda dhexda u galay waa jirta.
Wadooyinka yaryar ee dhexmara gobolka ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa xiran iyadoo magaalooyinka waaweyn sida Mandheera, Wajeer iyo Garissana ay ahaayeen keliya in dhulka laamiga oo keliya gawaarida ay ku cararaysay. Sidoo kalena ay jirtay in xaafadaha qaar biyaha ay buux dhaafiyeen waa siday ku doodeyso Carfoon Cabdi oo ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada tani Garissa.
Roobka aad iyo aad ayuu u weynaa, waan ku faraxnay, aad iyo aad baan u dharagnay xale. Biyo ayaana qaadeen, biyo biyo guryaha hata waan ka soo baxnay xale, habeenimo majarafada iyo juwaana saas kugu moosayna. Caruurta hata xale biyahay nagaga dhex baqtan gaareen. Waxaan codsanayaa inay sida ugu dhaqso badan wadooyinka noolagu macnaya ayaan doonaynaa oo noolagu hagaajiyo.
Inta badan dadka gobolkan oo abaaro faran isaga soo daba noqnoqdeen xoolahooduna ka baxeen, badan ayaa kuu sheegay in roobkan uu noqonayo mid ay ku dirsadeen aan la balaysan karinna si walba oo roobkani uu uga horo deegaanada kala duwan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Sugabata hai gayan ki talka tahai gari to rabata hai Papanka bisata hai Kidin rafsata tahai Karmangur galata hai Karmangur galata hai sakata hai karmangur galata hai karmangur galata hai dasalama gutoni te dasam gutoni yo gavata han donaya kahai ei gavata han donaya kahai
marka dhegeystayaal wiina nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybi kaarsana idaacaddeenna waxaa idinku soo maqanna qodobada ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo muuraha mareyka hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu doorka roona
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa maanta sheegay in bulshada caalamku ay culays diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaba saarayso kuuriyada waqooyi si ay u joojiyaan hubka nukliyeerka iyo gantaalaha ridada dheer isagoo booqasho ku maraya dalka jaban ayuu pence waxa uu sheegay inaanay isdhiibi doonin ilaa iyo inta ay ka joojinayaan nukliyeerka kuuriyada waqooyi islamarkaana dhammaan hubka miiska lasoo saarayo
ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa si lama filaan ah waxay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacda 8 bisha juun ee soo socota ra-iisul wasaare may ayaa waxaa la saadaalinayaa in tallaabadani ay u qaaday si ay aqlabiyad tan ka badan ay ugu hesho go-aanka britain ee kaga baxayso midowda yurub
xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mattis ayaa gaadhay dalka sacuudiga booqashadiisana ayaa qayb ka ah safar uu ku mari doono bariga dhexe iyo geeska afrika xogeeyaha ayaa kala hadli doona madaxda dalalka uu booqanayo kaalinta uu maraykanku ku leeyahay sugidda amniga caalamka mattis ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga waxaana uu ku baaqay in dagaalka yemen lagu dhammeeyo dhexdhexaadinta qaramada midoobay si xal siyaasadeed loo helo xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ayaa waxaa lagu wadaa inuu booqdo dalka jabuuti oo uu ku yaalo saldhigga keliya ee ay maraykanku ku leeyihiin afrika iyada oo dowladda chinana ay maalgelin badan ku samaysay dalkaasi saraakiisha maraykanka ayaa u arka in shiinuhu uu doonayo in uu awooddiisa ku sii fidiyo guud ahaan qaaradda afrika
ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga binali yildrim ayaa maanta waxaa ugu baaqay xisbiyada mucaaradku ee dalkaasi inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodaha dheeraadka ah siinaysa madaxweynaha yildrim ayaa koox xildhibaanaha wuxuu u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furayn kadib markii shacabku ay hadleen madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan ayaa isna waxa uu diiday dhaleecayntii ka timid kormeerayaasha caalamiga natiijada aftida ayaa waxay muujinaysaa 51% dadka turkiga inay ogolaadeen isbedelo in lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeriya halka 49 kalena ay diideen
halka aad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka milatariga maraykanka ayaa khamiistii toddobaadkii hore bambo xoog badan ku dhuftay qob ku taala gobolka nangarhaar ee dalka afghanistan goobtan ayaa dowladda maraykanku sheegtay inay ahayd meel ay godad iyo dhufaysi ka samaysatay kooxda isis ee dalka afghanistan joogta maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in bambadan uu ciidankeedu adeegsaday ay tahay ta ugu weyn noocyada uu haysto magaceedu waa g b u 3-4 waxaana lagu naanaysaa hooyadii bamamka weynideeda darteed culayska bambadani waxa uu kor u dhaafayaa 10,000 oo kiilomitir dhererkeedu waa 9 mitir wax ka badan halka ballaceeduna uu yahay 103 sentimitir bed gaadhaya 1.6 kiilomitir oo dhinac walba ah ayuuna qaraxeedu gaadhayaa waxaa la sameeyey sannadkii 2003 waxaana la sheegaa in la doonayey in loo adeegsado dagaalkii ciraaq dhinaca khasaaraha weerarkii afghanistan saraakiil milatari oo maraykan ayaa sheegay inaanay si sugan u ogeyn tirada dagaalyahaniinta isis ama bata shicibka ah ee weerarkaasi ku dhimatay hase yeeshee afhayeenka aqalka cad shon sbicer ayaa faahfaahiyey goobihii la bartilmaameedsaday
waxaanu beegsannay waddooyin dhulka hoos mara iyo godad ay xubno ka tirsan isis u adeegsadaan in ay ku dhaqdhaqaaqaan taas oo u sahlaysa in ay si fudud u beegsadaan
la taliyaasha militariga Maraykanka iyo waliba ciidamada Afghanistan ee goobta jooga. Maraykanku meel adag ayuu ka taagan yahay dagaalka ISIS. Si looga guuleystana waa inaan u diidnaa meelaha ay hawlgallada ka samayn karaan, taas oo aan samaynay.
And collateral damage as a result of the operation.
Maru ka hadlay khasaaraha shicibka soo gaari kara ayaa Spicer u sheegay in taxadarkii loo baahnaa oo dhan ay qaateen markay hawlgalka sameeyeen. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uu amray adeegsiga bombadaasi.
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual. So
walba uu og yahay wixii dhacay. Aniga ayaana ogolaansho siiyay militarygeena. Waxaan leenahay militariga ugu weyn dunida. Shaqadoodii ayayna qabsadeen sidii caadada ahayd. Marka waxaan siinay ogolaansho buuxa. Hawshi ayayna qabteen.
We have given them total authorization and that's what they're doing.
Dhinaca kale, afayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka Nangrahaar oo meeshii weerarku ka dhacay ayaa sheegay inaanan lagu soo wargelinin weerarkaasi bambo. Waxaa iyaguna jira siyaasiin caana oo ugu horreeya madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai oo arrintan ka hadlay sida uu sharxayo Ibraahim Macalin Cabdullaahi oo suxufi ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka dariska ee Pakistan.
Waxaa bamkani oo loo yaqaano GPU 43 oo ah bamka ugu weyn bamka ciidamada Maraykanka isticmaala marka laga soo taga bambooyinka nukleerka. Wuxuu ahaa arrin aad la yaab u leh oo maxaa la yidhahdaa dadyooga kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan dalka Afghanistan aad ugu argagaxeen. Waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Xamiid Karzai oo runtii aad u dhaliilay kuna eedeeyey madaxweynaha xilligan xukuma ee dalkaas Afghanistan inuu sameeyey khiyaano qaran oo uu ogolaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan Maraykanku inay hub ay ku tijaabiyaan dhulka Afghanistan. Sidaa darteeda waxaa sidoo kale ka hadlay safiirka Afghanistan u fadhiya dalkani Pakistan oo asan aad u dhaliilay sheegana in hubka soo la isticmaalo inaan xal u dhaqan karin in la soo afjaro dagaalada noocaas iyo halka ay ku dhumanayaan kooxaha ISIL.
Lixdii bishan Abril ayaa ahayd markii ciidanka Maraykanku uu duqeeyay saldhig milatari oo uu leeyahay ciidanka Suuriya. 14-kii bishan ayaa sidoo kale dayuurada Maraykanku leeyahay ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya. Marka haddaba lagu daro weerarkan Afghanistan, fariin noocee ah ayaa maamulka Trump u dirayaa? Mark Toner oo afayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa su'aashaasi la weydiiyey.
Iskuma
dayayo inaan ka hadlo wax ka baxsan xayndaabkayga oo aan ka hadlo arrimaha militariga ee NATO.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegay in hawlgalladan militari ee madaxweyne Trump uu ka fulinayo meelo ka mid ah caalamka ay yihiin wax ka duwan wixii uu ku ballan qaaday ololihiisa doorashada, taasoo ahayd inaanu isagu ahayn madaxweynaha dunida ee uu yahay madaxweynaha Maraykanka arrimaha gudaha ee Maraykankana uu culays ka saari doono. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay militariga Maraykanka oo adeegsaday bambadii ugu weyneyd ee goob dagaal loo isticmaalo. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheero oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halka tirgisanaysana waa VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd watan Falastiin Axmed Ibaan oo inala socodsiisa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa toddobaadkii hore ayaa qaar ka mida dadweynaha magaalada Muqdisho waxay gacan ka siiyeen ciidamada amniga sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaad hoobiyaalka tuuraya qaar ka mida xaafadaha magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa taasi xasuusisay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhex martay ciidamada amniga iyo shacabka magaalada. haddaba sideebay ammaanka muhiim ugu tahay wada shaqayn dhex marta hay-adaha ammaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha ammaankooda laga shaqeynayo? waa xubinta dooda gaaban وحان حبنت الدود دقابن كقيب قليا بروفيسر محمد معلن عمر ميرا أو كم إذا معلمين توحكت لقى جامعة هكويا لما قال هذا مقدشو يا محمد أحمد محمد أو استغونا أهوي لليرا وحكا برتك جامعة هكويا لما قال هذا مقدشو أنكور مرة بروفيسر محمد معلن عمر مهمد انت لك عيال لا ضحي وضع الشقين دحمر تعيدا ماذا أمانك يا شعبك ما قال هذا مقدشو
ها بسم الله الرحمن الرحيم هذا أما سنتين محلها إذا عبد أما بعد في أو إيه سوماليا مركان برامج كان كذا نوع برامج أد أد مهم هو إن بدل دولة دي محل كوري دولة دان وحال وسطها هي أما محل مهم ده إيه إن أمني قال الصق شعب كان تابع غولدري هين مركان كذا المحل عرنتي شاي دعوي أو محل إذا هذا كور نهين هريت واحد على المحل إذا هذا إن محل إذا هذا تد واحد لي هلا قبطي شال المحل إذا سوى كلي ee dadka weel fura la soo qabtay arintaa waxay tahay arin yadeedeeda aad iyo aad u wanaagsan tahay oo ah wada shaqeyn bilaaw ah oo dhaxmareeda maxaa la yiraahdaa saraakiisha ee maxaa la ciidamada dawladda oo dhinacay maxaa la lahaa ee maxaa la yiraahdaa dadka rayidka ku nool magaalada Muqdisho arintaas markaa waxa way maxaa la yiraahdaa waa arin aad iyo aad u wanaagsan waana maxaa la yiraahdaa dawladda Soomaaliyeed oo madaxweena ka yahay maxaa la lahaa Maxamed Cabdulla Farmaajo oo maxaa la lahaa muhiimadda koowaad ee tahay maxaa la sidoo kale sheegay in amniga ay gacan weyn ka geysato doolan dawladooda waa maxaa la talaabo bilaaw ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aamini karaan dawladda kuna taageeri karaan arintan waxa way shacabka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo caasimadda dalka ah in taageerada si laba jibaaran
sidoo kale waxa waxa ku soo noqon doona
maxaa la madaxweynahooda oo maxaa la balan qaaday inuu amniga waxba ka qabanayaan
waxa maxanta haye waxaan siinayaa maxamed axmed haye maxamed
marka hore waa ku dhawaa ibraahimiska FIO ee dooda anani wallahi ma oran karo in waxii socon karta arintaasi waayo in shacabka Soomaaliyeed waa ognahay in xaalad imi lagu jiro ciidamada lama siin karo information badan waayo shacabka iyo ciidanka isma fahamsano waxaaba laga yaabaa in dadkan information laga geenaayo iyo saldhiga u dhacdoonaysid inay xiriir leeyihiin waayo halkaasii waxa ka iman karto amni darro ciidamada iyo shacabka jidkan waxa la yahay arintani waxii socon kara imaan hal iyo labo kiis uu dhici karaa oo soo sheego laakin shacabka iyo ciidamada ma dhex mar kaana xiriir xiligaad la joogo
haye professor meere
arinkaas ma aha maxaa la arin maxaa la yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed xiligaana aaminsan yihiin waxaan aaminsanahay anaga daana shacabka Soomaaliyeed iyo dadka gudaha ku nool maxaa la yiraahdaa in wada shaqeyn daba ay dhex mar karto maxaa la aha ciidamada dawladda iyo maxaa la shacabka Soomaaliyeed waxa soo ogsantiin waxa la sameeyay goolka banaadir kala horeeyay haddana la xoojinayaa sidoo ballan qaaday gudoomiyaha cusub barnaamijka dirisaynta dirisaynta waxa weey maxaa la in dadkii maxaa la deegaanada maxaa la degmooyinka goolka banaadir ilaa heer tabeele inay maxaa la yiraahdaa isku xidnaada lana shaqeeyaan dawladdu gaar ahaan hay'adaha amniga arintan marka waxa waxay fududeynaysaa sida dhaawac shalayba in wada shaqeyntii already ay bilaabato
haye aan maxamed axmed
aan aniga barnaamijka damarood ku barnaamijkaasi waxaan ku soo gali karin dad ka mid ah dawladdu dadku shaqeynayo ayaa security-gooda u saaf ahayn maxaa u maleynaysaa qof shacaba oo asagaba maal ku tusan ay jireen inuu macnaha information-ka tusaale ahaan information ayaa geysay waxaa laga yaabaa dawladdu inay tiraahdo qofkaasi waxaan soo dhaweynaynaa saxaafadda oo waxaan leenahay heavy level oo barnaamijkaasi macnaha soo information gareeyay ayaan abaalmarinaynaa qofkaasi saxaafadiina waa la soo bandhigay lagama yaabo in qofkaasi security-si la sii xaqiijiyo qofkaas marka waxa dhibaato waxaa lasoo gudbaanaynaysa oo amni darro in xataa wuxuu sababa inuu wadan ka cararo marka laiskuma halayn karaa layaa in dawladdu information la siiyo
haye professor meere mo aragta taas inay tahay sababta dad badan ka hor istaagaysa in waxay og yihiin ay dawladda u sheegaan oo amaankooda ay u baqayaan
taa maxalada mararka qaar way dhacdaa laakiin waxaan aaminsanahay dadka maxalla siyaasadda amniga tahleeliya marka aad wareysato waxay dhahay ciidanka saddex arrimood marka uu helo ciidankaas uu guuleystaa ma fashilmo waxa la yiraahdaa 3 M's bay dhahaan waa main material iyo money madaxweynaha Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed guud ahaan waxay ballan qaaday ciidamada inay
oo saddexda amna macnahoodu uu yahay
waxa waa lacag iyo maxaa la lahaa material oo logistics ciidamada ah
iyo maxaa
la lahaa iyo nimankii oo ah ciidamada maxaa la lahaa
caadiga
maxaa la lahaa rasmiga oo ciidamadana waa lahaa oo binaadinka ahaa intaas markii la isku helo oo moral support la siiyo maxaa la ciidamada Soomaaliyeed oo ogsoonahay awood bay lahaayeen tani maxaa la dawladda dhex markay jirtay waxa weey maxaa la Soomaalida markay helay ciidamadooda dawlad u damqataa oo ciidamada ka fikirta ee waxa weeye maxaa la yiraahdaa amniga magaalada iyo amniga Soomaaliya way xasilin karaan. Waxaa la keenaysa taas maxaa la yiraahdaa in shacabka Soomaaliyeed ay kaga baxaan maxaa la dhibaatooyinkii soo hareeray maxaa la halkeeyay dalka Soomaaliyeed. Haddana shacabka Soomaaliyeed maanta waxay u jeedaan waxa waa dowladnimo, waxay ogolyihiin la shaqeeyaan dowladdooda haba tabar yaraatee. Dowladduna waxay ogsoon tahay shacabka maanta inay maxaa la ayda matasho maantadan waa dowlad maxaa lagu wada qaracsanya, inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay soo dooran dowlad qofkii cod ay ku timid aysan ahayn. Maanta marka shacabka Soomaaliyeed waxay ka go-aan inay la shaqeeyaan ee nafsadooda u horaan, sida amniga magaalada Muqdisho uu maxaa la dhahdaa seef u noqon lahaa.
Wamaadsanta haye Maxamed Axmed, ma u aragtaa in la gaaro waqtigii ay dadku khatar u qaadan lahaayeen in ammaankooda uu soo noqdo?
Iska dhaaf inay shacabka dowladda la shaqeeyaan. Marar qaarkood waxaa dhacda sirta magaalada Muqdisho aan joogno in meel jagboonti uu yaalo in kiis intuu ka dhaco faraha laga qaado, halkaasi ciidan ay soo gaaraan saxaafadda la hadlaan yihaahdaan shacabka waa inuu wada shaqeyn sameeyaa. Shacabka muxuu wada shaqeyn sameeyaa? Ciidamadii hubka sitay ayaa ku dhiirin karin inay yihaahdaan baabuurka taargadaas leh ayaa farkan geystay, waana raacdeenley. Haddii meel ciidamada ay kaga hareen, ma u malaynayo shacab inay informationkan ay dowladda ka keeni karaan. Shacabku wuxuu ku dhiiran karaa marka ciidamada meesha u dhow fil ka dhaco ay raacdeeyaan ama daba joogaan, ama isku dayaan inay soo qabtaan ama ay sheegaan qaabka nooca u dhacay. Marka ciidamadii meesha joogay degmoontiga ayaa ka aamusay, ma umaleynayo xilligan iyo xilli u dhow inay suurgalayso inay shacabka siiyaan.
Mahadsanta hay Professor Meyer, ugu dambeyntii maxaa u aragtaa inay tahay xalka ay ku wada shaqeyn karaan ciidamada dowladda ee amniga ka shaqeynaya iyo shacabka ammaankooda laga shaqeynaya? Adoo soo koobay,
maxaa la yiraahdaa markaan soo koobno, maxaa la yiraahdaa amniga magaalada iyo amniga guud ahaan Soomaaliya maxaa lahaa markii isbeddel uu dhaco oo dowlad madaxdeeda meesha ay ka baxdo oo doorasho ay ku yimaadaan, waxa hore laga sameeyo waxa weeye maxaa la institutional reform, waxaa isbeddel lagu sameeyay hay-adihii dowladda. Dowladdan maxaa la yidhaha waxay isla markii sameeyday hay-adihii ammaanka ay ku sameeyeen maxaa la isbeddel baa lagu sameeyey, talaska noosugida, talaska booliska, talaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo talaska asluubta. Taana waxay ugol lahayd maxaa la inay amniga xasiliso, saraakiil hufanna waa la keenay. Taa waxay keenaysaa marka maxaa la yidhahdaa waxaa laga sii shaqeyn doonaa maxaa la yidhahdaa ilaa inay la shaqeeyaan maxaa la hay-adihii maxaa la yidhahdaa wada shaqeynta lahayd sida gobollada maamul goboleeda sidoo kale la shaqeynaya. Arrintaa marka waxay keenaysaa iyo isku xirka maxaa la bulshada maxaa la deegaanada iyo degmooyinka maxaa la hadda caasimada ugu culus tahay in lala shaqeeyo dadka deegaanka magaalada Muqdisho, oo aan barnaamij kirisaynti maxaa la hoolay kale oo lagu fududeyn lahaa amniga. Hadda sida ogsoona wasaaradda amniga qaranka waxay bilaabay barnaamij istraatiijiya oo lagu sugaayo maxaa la amniga magaalada Muqdisho already. Shirkii golaha wasiirada way ku sheegeen, haddana waxay sheegeen maxaa la in maxaa lahaa baaritaan maxaa la saf ballaaran lagu sameyn doono magaalada Muqdisho, gurigur loo baari doono. Arrinkaana waa arrin yadadiile wanaagsan leh, iyagoo weliba shacabkii la shaqeynayaan oo shacabkii maxaa la u sheegayaan meeshay wax ku jiraayaan. Marka dowladda maxaa la yidhahdaa tallaabooyinkay qaadayso waa tallaabooyin maxaa lala soo dhaweyn karo, waa tallaabooyin kusoo aada waqtigoodii loo baahnaa, waa tallaabooyin magaalada Muqdisho iyo caasimada iyo maxaa la guud ahaan dalka amnigooda ku sugmi karo, waa tallaabooyin maxaa lahaa adduunka iyo wax badan nagaga dayan karaan iyo dowladaha halkeen maxaa la dagaalada iyo kuwa hadda ku jira. Taa waxay keeni doontaa maxaa la ina Soomaaliya ay maxay noqotaa safe ay noqoto ugu dambeyn.
Waa mahadsantaa haye Maxamed Axmed, maxaa xalku aragtaadi?
Aniga xalka waxaan u arkaa in marka ugu horeysa dowladda ee la timaado ciidamo nadiifa oo laisku aamini karo ciidanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kuwa difaaca ciidamada waxaa howlgalooda kuwa qaadana gaari waxaa la saaran yahin ciidamo militariya ciidamo nabadsugida iyo ciidamo boliis marka uma umaleynayo meeshaas waxa laga qaban karo waxaa leeyahay halka la saaro qof walba shaqadiisa loo sheego ciidamada militariya ina banaanka loo saaro
inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay rofesor maxamed macalin cumar mayre oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho iyo maxamed axmed maxamed oo ka mid a dhallinyarada wax ka barata magaalada muqdisho oo labaduba dooda ka qayb galayay tan intaan dib danba u kulmi doonana dhegeystayaal nabadgelyo
aada ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna aynu kusoo dhawaano wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha kabtanka kooxda Chelsea John Terry ayaa ka tagi doona garoonka Stamford Bridge marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan sida ay ku dhawaaqday kooxda Chelsea. Ciyaaryahankan daafaca ka ciyaara ee kooxdaas oo 63 jir ah ayaa waxa uu kooxda u saftay 713 kulan tan iyo markii uu ku soo biiray sanadkii 1989kii waxaana uu dhaliyay 66 gool. Waxa uu kooxda Chelsea kabtan u noqday 578 kulan, waana ninkii ugu badnaa ee sidaasi kooxda u sameeyay, hase yeeshee waxa uu xilli ciyaareedkan saftay oo kaliya ilaa 4 kulan. Waxaan dareemayaa in wili ay ugu harsan yihiin wax aan ku yabooho oo ciyaaraha aan sii wato, hase yeeshee fursadaha aan ka heli karo halkan kooxda Chelsea oo yar darteed ayaan go'aansaday inaan ka tago kooxda, ayuu yiri Terry. Dhinaca kale, ciyaaryahanka daafaca bidix ka ciyaara ee kooxda Schalke ee dalka Jarmalka Siciid Kolesinac ayaa waxa uu sheegay in uu toddobaadkan go'aan ka gaari doono haddii uu ku biirayo kooxda Arsenal iyo in kale sida aabihii laga soo xigtay. Aabihii oo la yidhaahdo Faye Kolesinac ayaa waxa uu telefishinka Bosnia ee N1 u sheegay in ay jiraan wadahadallo ay la yeesheen kooxda Arsenal, hase yeeshee waxa uu beeniyey in qandaraas uu la galay kooxda ka dhisan waqooyiga London. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Bosnia Herzegovina oo 34 jir ayaa qandaraasku kula jiro kooxda Schalke waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan, waxaana 34 jirkani doonaya kooxo ay ka mid yihiin AC Milan iyo Everton. Waxa uu go'aan gaari doonaa toddobaadkan, ilaa iyo hadda ma jirto koox aan heshiis la galnay, hase yeeshee Arsenal waynula hadalnay, ayuu yiri aabihii. Dhinaca kale, kooxda Real Madrid tababaraheeda Zinedine Zidane ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahan Gareth Bale uusan ciyaari doonin kulanka koob horyaalada qaarada Yurub ee caawa dhex maraya kooxaha Bayern Munich iyo kooxda Real Madrid, ciyaartaas oo ka dhaceysa garoonka Bernabeu. Waxaa sidoo kale shaki uu ku jiraa in ciyaaryahankan uu safan doono kulanka xadda ee El Clasico oo kooxda Real Madrid ee la yeelan doonto naadiga Barcelona. Ciyaaryahan Bale ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda Real Madrid ee kooxda Bayern Munich la yeelatay oo ka dhacday garoonka kooxda Bayern, markaasoo kooxda Real Madrid ay 2-1 ku soo adkaatay. Isla Champions League ama koobka horyaalada qaarada Yurub aynu ku guda jirnaay, laba kulan ayaa caawa dhici doona. Kulan waxa uu dhex mari doonaa Bayern iyo Real, halka kulanka kalena uu dhex mari doono kooxda Leicester City oo marti gelin doonta kooxda Atletico Madrid. Lugtii hore ee ciyaarta Real iyo Bayern waxaa ku soo adkaatay kooxda Real oo 2-1 kaga soo badisay naadigan Jarmalka garoonkeeda. Sidoo kale kooxda Atletico Madrid ayaa garoonkeeda 1-0 kaga soo adkaatay naadiga Leicester City, waxaana lugta labaad ee caawa kooxda Leicester u baahnaan doonta inay ku adkaato 2-2 si ay u soo gudubto. Habeentii ciyaarahana waa nagayntaas.
aad ayuu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii u dambeeyey ciyaaraha nala socodsiinayay. Dhegeystayaal, warar gorgorowti naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ka dhaceen weerar dhinaca hoobiyaha loo adeegsaday. Waxaa daba khadka si toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Bal Cabdiqaadir, faahfaahin naga sii arrintaas.
Waa mahadsan tahay. Waxaa hoobiyaal ay ku soo dhaceen degmada Howlwadaag ee Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Shanta Geed. Waxaa la sheegay in khasaaraha ka dhasha hoobiyaashaasi ilaa hadda inta la xaqiijiyay tahay dhimashada hal ruux iyo laba dhaawac ah. Dadka deegaanka ayaa mar qura maqlay madaafiya xaafadda ku soo dhacaysa, gaar ahaan hoobiyaashaasi. Hay-adaha amnigu weli kamaysan hadlin, lama oga meesha laga soo riday iyo khasaaraha dheeraada haddii uu jiro. Waxayna tani kusoo beegmaysay in laba maalin ka hor hoobiyaal laga tuuray degmada Wadajir, hay-adaha amniguna dadka hoobiyaashaasi tuureen ay ku guuleysteen in howlgal la sameeyo laba ruux oo ka tirsan ee Al-Shabaab lagu dilay. Marka dadka deegaanka, gaar ahaan xaafadda Shanta Geed ee Howlwadaag, ayaana madaafiyadaasi goor sii horeysa kusoo toosay oo khasaarasi geystay.
Bartilmaameedka hoobiyaashaasi halkee buu ahaa?
Inkastoo aan la ogeyn halka bartilmaameedka u ah, laakiin haddana degmada Howlwadaag qeybo kamida waxaa dhaca xarumo dowladeed oo waaweyn oo dabcan hay-adaha dowladdu degan yihiin. Markaad fiiriso xarunta golaha shacabku waxay dhacdaa meel aan ka fogeyn xarunta sayidka ee degmada Howlwadaag. Sidoo kale xarunta kumanda buluusi iyo meelo kale ayaa degmada Howlwadaag dhaca. Waxaana marka si loo fiiriyo meelaha wax ku dhacayaan ay tahay dhinacan hoose u dhaxaysa eriyadan goobahan hay-adaha dowladdu ay degan yihiin iyo xaafadda Howlwadaag. Marka lama oga meesha ujeedku ahaa iyo halka hoobiyaasha ay ku socdeen. Waxaase inta badan hoobiyaasha marka lasoo tuuray ay u muuqdaan kuwa xarumahaas iyo goobaha waaweyn lagu tuura, laakiin inta badan haddana xaafadee dad shacab ay ku dhacaan oo ma ah mid ugu horreysay hoobiyaal lasoo tuuray xaafadaha dadka rayidka ay ku dhacaan dhimasho. Khasaare dhimasho dhaawac ayaa ka dhasha waxaan inta badan dadku yihiin kuwa walaaca qaboobayaasha daban iyagu mar qura dadku ay arkaan iyagoo soo dhaca khasaaraha geysta.
Watay Cabdiqadir Sanka war qabno, waagii hore waxaa la isticmaali jiray inta badan qaraxyo miinooyin loo adeegsaday, marka maxay tahay marka iminka ujeedadan soo cusboonaysiisay in hubiyaa la adeegsado?
Inkastoo waxa soo cusboonaysiiyay iyo ujeedka iyo weerarada Al-Shabaab geysanayaan ayagu ay tahay inay ka jawaabaan, haddana hay-adaha amniga iyo dadka ammaanka falanqeeya waxay sheegayaan in ujeedka ugu weyn ee Al-Shabaab ay tahay inay gudbiyaan fariin ah in waxdacaan in hubiyaal Muqdisho xilli maalinaha laga tuurayo gudaha magaalada Muqdisho. Waxay sheegayaan in hubiyaal laga soo tuuray magaalada gudaheeda ama hareeraheeda inay ka dhigan tahay in Al-Shabaab weli gaar ahaan uu dad wax tuurayo ama darar geysan kara inay jiraan. Wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow oo howlgalkii dhawaan ka dhacay degmada Wadajir wuxuu sheegay in dadka amniga ka shaqeyn doonaan in dadkii qaabilsanaa tuurida hubiyaasha gaar ahaan Wadajir ay hay-adaha amniga muddo daba joogeen islamarkaana ugu dambeyntii toogasho lagu dilay. Waxuu qusay in cid walba arrinta la xiriirta amniga iyo ujeedkooda uu yahay in inay isku dayaan in amni darro ila jirta ay tilmaamaan, laakiin hay-adaha amnigu ay daba joogaan islamarkaana ay baaqsan doonaan arrinta la xiriirta wax walba amniga lidku ah. Waxaysaana sidoo kale kusoo deegmaysaa xilli madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamulada shirki lagu soo gargabay shala Muqdisho ay isla qaateen in howlgal amni oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab la qaado. Marka Al-Shabaab xilligan waxay wajahaysaa diyaar garow dhinac dagaalaha oo dowladdu ku alcelinayso howlgallo ka socda magaalada Muqdisho, iyaguna dabcan taabadulkeed waxay wadeen qaraxyo, weerarro iyo dilal qorsheysan iyo hubiyaashan hadda soo laabtay oo magaalada laga dareemay.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay. Kaasi waxa uu Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla, wariyaha v o e da magaalada Muqdisho, oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatana dhegeystayaal, aan ka codsado saaxiibkay Ibraahim Gaanduray inuu inala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka uu doorkarona.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre. Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa waxa uu gaaray dalka Sacuudi Arabiya. Booqashadiisa ayaa waxa ay qayb ka tahay safar uu ku mari doono Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa Mayna si lama filaan ah ayaa waxay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacday 8 bisha Juun ee soo socota. Ra-iisul wasaare May ayaa saadaalinaysa in tallaabadan ay markaasi aqlabiyada tayheysta ka badan ay ugu helayso go-aanka baarlamaanka go-aanka dalkaas uu kaga baxayo midowga Yurub.
Aad ayuu mahadsan Ibraahim Xasan Daadulo nala socodsiinay qodobadii wararka caalamka u doorkaroona. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wadanasano codka fanaanka King Khalid.
heestaasi waxaa ku luqaynaya King Khalid, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo wadajir waxaanu kugu soo jeedinayay anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre. Aadan intaan mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.